Evropska banka za obnovu i razvoj posvećena unapređivanju napretka ka tržišno orijentisanim ekonomijama i promociji privatne i preduzetničke inicijative. To je bio njen vodeći princip od nastanka početkom 90-ih prošlog veka, kada je naglasak bio na privatnom sektoru kao glavnom pokretaču promjena u centralnoj i istočnoj Evropi. U tom početnom periodu rada uspostavljena je reputacija Evropska banka za obnovu i razvoj kao referentne za prelazak na otvoreno tržište bivših centralnoplanskih ekonomija.